Tak jsme tam, dobrý přátelé, jsme live. Já se podívám, jestli se nám to pěkně propsalo na Facebook, který všichni sledujete, Juraj Sutoric Show, což je váš oblíbený podcast o realitách, investicích a budování pasivního příjmu. Tak, já to tady musím pěkně refreshnout, dám refresh. Tak, už jsem tam naběhl pěkně. Dneska tady mám velkého sympatiáka. Tak, první pověstný like je vždycky můj. Jestli to někdo stihne dřív než já, tak ho zvu na výběrovou kávu, protože jak všichni víte, tak Juraj co? Juraj ne, přátelé. V říjnu tomu bude 5 let. Tak. Přátelé, kamarádi, ještě než se dostanu k dnešnímu hostu, tak bych vám chtěl trošičku vykreslit dnešní krásné ráno. Já jsem jel do svého improvizovaného studia v Jižních Čechách. Přijedu tam o 8:30, říkám, tak to je pohodička, udělám si kávičku a tak dále. A všechno si připravím a nejde internet, přátelé, bylo za 5:09, takže jsem měl velké hoňky, abych se přestěhoval někam dál a všechno bylo v pohodě. Pak na mě vyskočil článek, že 1/3 lidí z kanceláře chce dostat přidáno, čím mladší, tím drzejší. Já bych vám doporučil jednu věc, zvedněte prdel a jděte dělat obchod, protože tam jsou pořádný peníze. Já nevím, pokud nejste ITáci, tak asi zaťukání do počítače nic moc nebude. A dnešním tématem je, jak dosáhnout svých finančních cílů. Finance jsou alfou omegou v dnešním kapitalistickém světě. A já bych chtěl přivítat experta na finance, finančního poradce, lektora finanční gramotnosti, Michala Doubka. Michale, ahoj.
Juraj, ahoj, zdravím diváky, všechny posluchače.
Krásný. Milí posluchači, diváci, já bych vás poprosil, ať nám dolů do komentářů napíšete, jestli nás dobře vidíte, jestli nás dobře slyšíte, protože kdybyste viděli to, co vám dneska jako za tou obrazovkou jako před sebou, tak byste si asi trošičku uletěli, ale myslím si, že většina hostů to tak má, že prostě tady jsou dětský postýlky a všechno možný. Takže tak, Michale, já půjdu na to trošku z hurta. Proč jsi vybral dráhu, která je vlastně jako podle mě v obchodu jedna z těch nejtěžších, a to finančního poradce?
Děkuju za dotaz. Já mám tě naposlouchanýho trošku. Jsme si říkali ještě předtím, než to začalo, že jsem si poslechl pár tvých rozhovorů, abych věděl, na co se mě asi tak budeš ptát.
A byla to je připravenost.
Ale byla to velká chyba, protože člověk pak nad tím vlastně pořád přemýšlí, na co by ses jako mohl ptát, připravuje si ty odpovědi a ty se pak zeptáš na něco jiného. Nicméně, já jsem si dráhu finančního poradce vybral, asi nevybral, to byla vlastně čistě náhoda. Tehdejší partner od mý starší sestry tak dělal ve financích, dělal v jednom multilevelu. A já jsem, protože jsem studoval ekonomku a hledal jsem nějakou brigádu, ale nechtěl jsem mít jako brigády na stavbě a v McDonaldu už jsem měl za sebou, tak jsem říkal, chtěl bych něco prostě v nějaký pojišťovně, bance, na nějakou stáž nebo něco. A on mě řekl, hele, já dělám tady toto, můj otec tam dělá taky, běž na nějaký základní seminář. A vlastně v 18 čekalo se, až mě bude 18. A v 18, fakt myslím, že to byl týden 14 dní po mých 18 narozeninách, tak jsem šel na základní seminář a od té doby už jsem ve financích.
A ono je tomu něco přes 10 let?
Je to přesně 12 let, no. Teď to bylo v dubnu 12 let, já jsem 90. ročník, takže v roce 2008 jsem začal, což bylo docela vtipný, ale je sranda, že si vlastně vůbec nepamatuju, že by byla nějaká krize. Mně přijde, že v těch multilevelech, kde se jako sekaly ty životní pojistky a stavebka, penzíka a tak dále, tak jako kdyby tam krize jako vůbec nebyla.
Rozumím. Ty jsi aktuálně nezávislý finanční poradce nebo spadáš pod nějakou skupinu?
Otázka, jakým způsobem samozřejmě budeme definovat tu nezávislost, jo? Ale nespadám pod žádnou skupinu. Jsem sám na sebe, mám svoji vlastní firmu a nespadám pod nikoho. Já jsem taková jako dost velká výjimka na tom poradenském trhu, protože já jsem fee only poradce, to znamená, že nepobírám žádný provize od třetích stran, nezprostředkovávám žádné finanční produkty a lidi si mě platí napřímo vlastně za poradenství, tak jako když jdeš třeba k advokátovi nebo k daňovému poradci.
A jak vypadá tvůj typický klient, který tě oslovuje?
No, se to, jako poslední dobou, já jsem se snažil na začátku samozřejmě jako asi všichni kolegové, tak pomoct úplně všem. Uh-huh. A mít vlastně tu jako širokou range, že prostě kdokoliv, kdo přijde, tak já mu pomůžu, byl jsem nějaký brouk pitlík, ale pak jsem zjistil, že to není úplně není ideální, protože na každý vlastně ten životní cyklus, ve kterým se ten člověk nachází, tak je trošku potřeba trošku jiná expertíza, jo. Jiný poradenství potřebují lidi, kteří jsou v dluzích, kteří prostě jsou v insolvenci, v exekuci nebo jsou přeúvěrovaní. Jiný poradenství potřebují mladí lidi, kteří začínají, lidi, kteří jsou ve středním věku, lidi, kteří už mají vyděláno a potřebují jenom vlastně se postarat, aby jim ta renta třeba nedošla do konce života a podobně. Pak řešíš předávání, vlastně mezigenerační transfer a tak dále. A vlastně všichni kolegové se snažili vždycky orientovat na ty bohatý lidi, že jo? Jako oslouvat ty jako milionáře, miliardáře a ti už, co mají vyděláno. A já jsem tak nějak, protože jsem začínal hrozně brzo, a samozřejmě jako s 20-letým člověkem se asi, a tak možná bude dneska, jo, ale je to hrozně těžký, aby s 20-letým člověkem se bavil třeba 60-tník, který prodal firmu za 200 milionů a teď ten 20-tník mu bude jako radit, co s tím, to nejde. Takže já jsem tak jako šel vlastně organicky a dneska nejčastěji po mně je 30, takže nejčastěji mě oslovují lidi, řekl bych tak jako 30 až 40 let. Mm-hmm. Který řeší podobné věci, i který řeším já, mají děti, řeší jejich školu, řeší nějaké vlastní bydlení, řeší nějaké prostě budování kapitálu, úplně často do 30 si užívali, pak si ve 30 uvědomili, že čas docela letí, že mají jako skoro půlku za sebou a že by měli začít investovat. Takže nejčastěji jsou to lidi 30 až 40 let. Často hodně lidí, kteří nemají čas, jsou časově vytížení, takže lékaři, právníci, vysoce postavení manažeři, ajťáci s příjmem nad 1 000 000 korun, já to píšu vlastně i na svých webových stránkách. To bych řekl, že dneska je taková jako moje typická cílovka, který rozumím, protože vlastně jsme podobně staří, řešíme podobné věci a ti klienti jsou vlastně řeší, je to jak přes kopírák, jo? Takže vždycky, když mě vypráví ten příběh, tak já už můžu říct jasně, to jsem řešil u klienta minulý týden, pojďme to udělat takto.
Milí posluchači, diváci, jestli máte na Michala Doubka jakékoliv dotazy ohledně vašich financí, nebo například něco plánujete, nebo byste se chtěli zeptat, jak s ním spolupráce probíhá, tak se ptejte do komentářů, my se k vašim dotazům budeme postupně rádi propracovávat. Michale, dá se šetřením zbohatnout?
To je dobrý dotaz, no. Já si myslím, že ne. Myslím si, že ne. Je určitě dobrý mít, já to říkám na svých seminářích, je dobrý mít svoje výdaje pod kontrolou, je dobrý mít rozpočet, je dobrý mít přehled o tom, kolik vydělávám, kolik utrácím, kolik mě zbyde. To často právě u té mý cílovky, u těch mých typických klientů, kteří prostě vydělávají třeba 100 000 měsíčně a víc, tak je velký problém, protože oni mají pocit, že nemají nedostatek, jo? Že jim nic vlastně nechybí, protože vždycky na konci měsíce jim vždycky něco na tom účtu zbyde. Jo? Tak jako tak žijou, užívají, ale nejsou schopni z toho často vytvořit žádný bohatství nebo nějakou rentu nebo snad něco, co by se dalo pak třeba předat dětem. Takže to se snažím učit, ale zároveň, a oni to moc nemají rádi, jo? Protože člověk, který prostě úplně neřeší, jestli si koupí takový rohlík nebo takovej, a já po něj chci jako detailní rozpočet a rozpad vlastně všech výdajů a podobně, tak se trošku u toho kroutí, ale myslím si, že to je hrozně důležitý. Takže určitě je to potřeba pro každýho, myslím si, že je úplně jedno, kdo kolik vydělává, kolik má peněz, mít vlastně vůbec přehled o tom, kolik vydělávám, kolik utrácím, kolik mě zbyde, jak jsem efektivní. Ale říkám, prošetřit k bohatství se nedá, takže má to nějakou hranici, co člověk může ušetřit, aby si udržel životní úroveň. A pak vždycky říkám, bohužel, pokud prostě ve výdajích už nejde níž, protože jako žít zase asketický život a nikam nechodit a sedět doma a do práce a doma, tak to má zase špatný vliv na psychiku. Já sám jsem si to zažil. Ty možná taky, když jsi byl v období, kdy jsi neměl peníze. Takže to moc dobře znáš, že jako by prošetřit se k tomu nedá a pak se musí prostě podívat na tu příjmovou stránku a vždycky jim říkám, to vás jako nemine. Já mám teda hodně zaměstnanců, ale ono je to dost podobný. Musí člověk znát neustále hodnotu, na jakoby svoji hodnotu na trhu práce, jestli odpovídá potom tomu, co vlastně dostává teda na té výplatě, nebát se říct si o přidání příjmu, nebát se prostě zdražit a tak dále, protože jinak to moc nejde, no.
Já nad tímhle tím hodně přemýšlím, protože vlastně já jsem bral málo peněz, bral jsem i hodně peněz a byl jsem i jakoby zaměstnaný a teď jsem podnikatel. A vlastně já si myslím, že člověk může upadnout do takové iluze bohatství, kde vlastně vydělává dost peněz, ale nespočítá si třeba jednorázové výdaje, které jsou jednou za rok, jako daně, nespočítá si pojištění a tak dále. A nějakým způsobem si neodkládá většinu, protože co se stane, když dostaneš práci přidáno nebo vyděláš víc? Máš tendenci si zvyšovat ten standard, protože přeci si to zasloužíš, že jo? Existují nějaké aplikace nebo nějaké techniky, které učíš své klienty? To by mě třeba zajímalo i jako osobně, protože si myslím, že nás sleduje hodně lidí, kteří se pohybují mezi penězi. Jsme obchodníci.
Tak jako spí na penězích.
Přesně tak. A, nebo jako hodně pracují s penězi, že jo? Ono to je vlastně, obzvlášť podnikatele, nebo třeba i když jsi zaměstnaný, tak vlastně se snažíš jako rozjet nějaký jako side project, nějaký vedlejší projekt, kterýmu by ses potom věnoval naplno, ale je tam těžké uhlídat jako příjmy, výdaje, náklady a tak dále. Radíš nějakou jako aplikací prostě, já nevím, jaký ani jsou, já jsem se to nikdy moc nezajímal.
Hele, jenom řeknu na začátek, že spoustu lidí očekává, že jim řeknu, tak tohle dělejte. Takový to jsou takový ti hledači, kteří prostě mají vlastně nejvíc čtou články 5 způsobů, jak udělejte těchto 10 kroků a jste milionáři, jo, a tak dále. To je takový strašně jako hrozně zavádějící, nic takového není.
10 rad, který mi dal jeden milionář. Hele, to jsou perfektní clickbaity, jako.
Jo, jako pokud si z toho člověk opravdu reálně něco pak třeba vezme, nějak to zapracuje a podobně, tak OK, ale mám pocit, a já jsem v tom teda byl taky, když jsem byl mladší, že jako jsem si to přečtu, jsem si to přečetl a teď jsem seděl a teď jsem jako čekal teda, že to nějak přijde, jo, nebo něco, ono to nepřišlo, musí tomu člověk jít naproti. Takže to jenom na začátek, a co se týče nějakých aplikací, hele, já jsem si zapisoval výdaje zhruba nějakých 4,5 roku v kuse každý den, tehdy ještě do tlačítkový Nokia, tam do nějakého prostě do nějakých poznámek a pak jsem si to dával do Excelu, protože jsem potřeboval poznat vlastně svoje návyky. A já jsem zjistil, že potom plus minus jako za ty věci utrácím plus minus podobně, pořád do kolečka, takže jsem si řekl, hele, fajn, já bych to mohl zjednodušit, pokud je to plus minus stejný, pojďme si udělat rozpočet na celý rok dopředu, takže já dneska si dělám rozpočet na celý rok dopředu, plánuju si vlastně ten každoměsíční budget, abych věděl, kolik můžu, za co, jak a tak dále, plus minus třeba tisícovka, 2000, si tam nachávám nějakou rezervu, ale jinak se vlastně snažím dneska na to dívat opatrovejš, snažím se na to dívat z pohledu toho jednoho roku a tím jsem si to ale i usnadnil, protože já si vlastně vždycky naplánuju rozpočet na celý rok dopředu, vidím, kolik jsem schopnej třeba ušetřit, jaký mám přebytky, jaký výdaje mě čekají. Takže celý ten rok vlastně můžu být v klidu a už to nemusím jako z měsíce na měsíc, týdne na týden, den ze dne jakoby počítat po drobkách. Myslím si, že pak to může být i kontraproduktivní, protože vlastně spoustu lidí tohle odradí. No když jako my víme, že bychom měli šetřit a chtěli bychom mít o tom přehled, ale nás nebaví si to zapisovat každý den. Takže já vždycky s těmi klienty třeba na začátku nebo i na těch seminářích říkám, vydržte to, pokud nemáte vůbec přehled, vydržte to aspoň půl roku. Ideálně teda rok, protože ten rok je vlastně ten jakoby jeden cyklus, kde se ti totiž objeví, a to jsem taky zjistil poslední dobou, kde se ti objeví spoustu výdajů, který ty z měsíce na měsíc nevidíš, protože z měsíce na měsíc je si to hlídat plus minus v pohodě. Jenže když se pak podíváš právě na to z pohledu toho celého roku, tak se ti tam objeví věci jako jednorázový nějaký platby, pojistky za dům, za auto, svoz odpadu, kroužky pro děti a pak tam máš dovolený, Vánoce, narozeniny, svátky, prostě tam koupíš zimní pneumatiky, tam koupíš nějaký nový povlečení do ložnice a tak dále. Máš takový jako spoustu pravidelně nepravidelných jednorázových výdajů v průběhu roku. A tam jsem narazil na obrovský problém, že ty, když se totiž díváš, takový zase typický klient, který vydělává dostatek peněz, tak z měsíce na měsíc vychází úplně v pohodě. Prostě jsou schopni, mají přebytky třeba 5, 10, 30 tisíc měsíčně, ale když to pak sečteš celý jako za rok, tak zjistíš, že jsou buď na nule, takže žijou od nuly k nule, anebo vlastně jim ještě chybí. A oni se mě vždycky ptají, a jak to, že je možný, že v tom rozpočtu vám vyjde prostě třeba mínus, jako my jako si nepůjčujeme třeba. A říkám, no potom samozřejmě vy to splácáte nějakýma, dostanete nějakou vratku na daních, nějaký prémie, nějaký bonus v práci, z toho se zaplatí třeba nějak ta dovolená a tak dále. Možná sám i ví, že prostě jako nějak si plánoval koupě nějakých dárků a tak dále a prostě vlastně kupoval si až na poslední chvíli, protože si čekal na nějaký bonus nebo na nějakou zakázku nebo na něco a tam jsem zjistil, že se nejvíc jako ztrácí peníze. Takže pokud člověk, když to zhrnu, pokud člověk vůbec nemá přehled, tak prostě je potřeba fakt tu vůli. Aplikací je na internetu spoustu, jako Spendy, Wallet, Budget Bakers, to je to, myslím, to stejný, Toshl Finance, a tak dále. Já si myslím, že dneska jako v Google, v App Store i v Google Play, tak je toho spoustu. Ono stačí i fakt si to zapisovat do toho Excelu a pak si udělat jeden rozpočet na celý rok a pokud můžu opravdu doporučit, podívejte se na to vlastně o to patrovejš z pohledu toho celého roku a zkuste se naučit plánovat na celých 12 měsíců dopředu. Hrozně to pomůže.
Jo, to se mi dá jako perfektní přístup ten rok. Jako nenapadlo mě někdy sledovat teda úplně jako výdaje rok, já se vždycky jako vlastně na té měsíční bázi, ale je pravda, že tam mám zanesený takový ty platby jako pojištění a tak dále, ale prostě největší platby, dá se říct, jsou jako dovolený, Vánoce a narozeniny, že jo, protože ono to je, tak mu koupíme něco za litr, jde jenom za litr, jenže takových jako narozeniny
je 30 lidí třeba, že jo.
Je 30 lidí a ono to nikdy není jenom za litr. Jo, protože vlastně jako náklad na cestu, růžičky, že jo, a tak dále. Jsou to blbosti, člověk chce být milej ke všem, to samozřejmě ano, a není nic lepšího, než dělat lidem radost. A na druhou stranu, když se na to podíváš z hlediska právě těch financí, tak souhlasím s tebou a samozřejmě to říká, že vlastně potom ten pohled jako nad, ten helicopter view nám udělá těch 200 tisíc, který vlastně my jako našetříme v průběhu roku, ale postupně je tam zase naházíme. Jo? Takže je to taková iluze toho bohatství. Co dělat, jak si plánovat rozpočet, když nejsem zaměstnanec a vlastně nemůžu počítat s příjmem? Jsem podnikatel.
Je to těžší. Samozřejmě OSVČ a podnikatelé to mají vždycky trošku těžší, protože nemají jistotu toho příjmu a chviličku, pokud člověk začíná, tak prostě chviličku to trvá, než si vybuduje nějaký jako stabilní příjem, ať už nějaký třeba pravidelný zakázky, pravidelný fakturace, jo, a tak dále. Pokud to nemá, měl jsem i pár podnikatelů, kteří opravdu prostě v lednu jim nepřišlo nic, v únoru jim přišlo 100, v březnu jim přišlo 10 a v dubnu jim přišlo 300 třeba, jako jo. A tam je vlastně o to víc potřeba plánovat a o to víc plánovat vlastně na tom horizontu 12 měsíců pro OSVČ vlastně mnohem víc ještě než pro ty zaměstnance, jo, protože vlastně měl bych mít představu, kolik mě stojí to, jako jaký jsou náklady na podnikání a tak dále na celý rok a samozřejmě plus i osobní výdaje, abych věděl, když prostě potom v dubnu očekávám platbu fakturu za 200 tisíc, tak abych si to byl schopný jakoby rozložit do těch dalších měsíců. Co já jenom doporučuji, pokud v rychlosti, samozřejmě na to nemáme tolik času to tady rozebrat, jo, já na to dělám 3hodinový seminář, ale první věc určitě doporučuji, kdo to ještě nemá, oddělit osobní finance od podnikání. I když je člověk OSVČ a má pocit, a vždyť vlastně to je, vlastně mám to na fyzickou osobu a přeposílávají si to prostě z jednoho účtu na druhý, tak jak se jim líbí a tak dále. Rozhodně to nedoporučuju, už jenom kvůli té evidenci a kvůli tomu přehledu. A taky doporučuju mít jako OSVČ rozpočet úplně zvlášť. To znamená brát, že když jsem OSVČ, tak to brát, jako kdyby to byla firma, jako kdyby to bylo SROčko. Já jsem to třeba, když jsem byl živnostníkem, tak jsem tohle vůbec nevnímal. Pak když jsem si udělal SROčko, tak najednou byla úplná změna, protože SROčko sice jsem vlastnil nebo spoluvlastnil, ale nemohl jsem si z toho vytahovat peníze, jako jak jsem chtěl, nebo prostě to, jako jo, byl to vlastně cizí subjekt v uvozovkách. A tam jsem se naučil dělat rozpočet pro tu firmu a začít si vyplácet výplatu. Nějakou, podle toho, jak to prostě vychází, aspoň na nějaký minimum. A stejně to doporučuji živnostníkům. Měl jsem pár právě dva nebo tři klienty, mladý živnostníky, který jsem tady tohle učil a měli jsme tak jako intenzivně, že jsme se stýkali každý měsíc a pomáhal jsem jim s tím. A jak říkám, to znamená rozpočet zvlášť pro podnikání, tam si sepsat prostě výdaje, který mám k podnikání a snažit se pak dostat se k tomu, že si třeba pravidelně každý měsíc pošlu třeba 15 000 měsíčně, třeba podle toho, jaký mám osobní výdaje a vlastně udělat z toho jakoby zaměstnaneckou výplatu, abych prostě zase se mě líp pak plánovali i ty osobní finance, jo? Aby to nebylo, že prostě teď si vytáhnu z podnikatelského účtu 10 000, teď 30, teď potřebuji zaplatit dovolenou tak 100 a zase je v tom chaos. Takže doporučuji si to rozdělit. Už několikrát i vlastně tvoji hosty zmiňovali v podstatě jako portál na volný noze pro živnostníky, tak si myslím, že všichni znají a vlastně Vítěz Válka s Robertem Vlachem tak dělají i semináře na finanční řízení a tak dále. Na mě třeba musím říct, že ten Vítěz systém je už docela složitý, jo? Možná kdybych se mu věnoval jakoby víc času, tak asi bych si na to zvykl, jo? Ale na první pohled mě to přišlo docela složitý, ale to můžu určitě doporučit, nějaký takovýhle školení, mě napsali na tom i nějaký jako docela dlouhý článek, kde to vysvětluje, ale myslím si, že základem je začít udělat si ten rozpočet, mít přehled o tom, jaký mám výdaje na podnikání, jaký mám výdaje na můj osobní život a snažit se do toho dát nějaký jednoduše, snažit se do toho dát systém a řád, aby v tom nebyl chaos. A to hrozně pomáhá.
Já jsem jako z vlastní zkušenosti vím, že to, co neušetřím, tak to utratím. Jo, je tam ta... Ona je taková blbost, jo. Ale já vlastně od té doby, co se na volný noze, tak já jsem slyšel na jedný přednášce, říkal to Honza Kvasnička, výborný UXák, a vlastně on říkal, že si založil jako účet, ke kterému nemá kartu. U FIO banky, já jsem se takhle jako udělal u FIO, protože tam není poplatek na účtě. A prakticky z každé příchozí platby, která mi přijde jako v podnikání, tak 10% hnedka posílám na ten účet. A světe div se, jako ono to za ten rok dělá jako pěknou částku, jo, že a jako oni jsou to po 500 kolikrát, po litru, ale prostě jako odkrojíš to a to je super. Pojďme dát modelový příklad, kdy vlastně máme oddělený podnikatelský účet, osobní účet. Teď vlastně z podnikatelského účtu dobře nastavím si nějakou třeba i trvalý příkaz, že mi bude chodit 20 000 měsíčně. A co se zbytkama těch peněz jako na tom podnikatelském účtu, když tam teda jsou, v případě, že tam jsou. Tak mám něco jako nějaký náklady na podnikání, můžu jako něco na nějaké jako vzdělávání nebo něco takového a co dělat dál, abych vlastně vytvářel to bohatství?
Záleží, kolik těch peněz vlastně člověk je schopný vygenerovat. Jo, bude to obrovský rozdíl, jestli potom na podnikatelském účtu se mě prostě válí stovky tisíc nebo jednotky milionů korun a měl bych čekat, než si je nějak vytáhnu, anebo jestli to jsou prostě desítky tisíc.
Pokud... Tak pojďme spíš k té realitě, pojďme na ty desítky tisíc korun. Samozřejmě někdo tam může mít miliony a tak dále, ale to je taková jiná kategorie, tak pojďme spíš na ten příklad, kdy jako prostě průměrně mi to dává prostě, já nevím, 50 až 70 tisíc měsíčně, když to vezmu.
Jo. Tak já se v podstatě na to vždycky snažím zase dívat z toho delšího horizontu, jo. Zase záleží, jak moc jsou ty peníze pravidelné z toho podnikání a podobně. Pokud člověk má fakt pravidelně, prostě fakturuje 50-100 tisíc, Ale pokud to fakturuje pravidelně, tak to má v podstatě jako zaměstnanecký výplatu, takže si prostě může to přeposlat klidně na osobní účet a z něho si nastavit už pravidelné investice. Jo? Pokud to má nepravidelně, tak se zase na to snažím dívat z trošku delšího horizontu i z toho důvodu, kdyby se třeba v tom podnikání objevil nějaký buď nenadálej výdaj, jo, to znamená držet si tam nějakou rezervu, anebo se třeba objevila nějaká příležitost, nebo prostě nějaká, potřeboval jsem prostě do něčeho něco zainovovat, něco koupit a tak dále. Takže zase se na to dívám buď z pohledu toho celého roku, to znamená, že nastavím si pravidelně nějakou výplatu, ze který já žiju potom a platím osobní výdaje a nechávám si vlastně ty přebytky na tom podnikatelském účtu. Jo? A někdo mě samozřejmě může, ten, kdo je takovej ten závislej, kdo prostě střídá peníze ze spořícího účtu s úrokem 0,6 a přeposílává to na jiný spořící účet, který má 0,7 a tak dále a fakt počítá každou korunu, tak pro ty to není. Ale já si myslím, že když fakt ten člověk si klidně třeba nechá, když ne rok, pokud by za rok třeba takhle vytvořil milion, tak je to asi hloupost si to nechat na běžným účtu, ale tak to můžu, když to je na rok, tak třeba na půl roku. Prostě jakoby říct, OK, já si tady půl roku budu vytvářet nějaký přebytky a za půl roku se na to podívám, zjistím, aha, já tady mám 400 tisíc, vím, že je nebudu potřebovat v následujících prostě 2-3 letech na podnikání, nemám žádný náklady, žádný investice a tak dále, tak pak si je můžu přeposlat vlastně na ten osobní účet a tam je zainvestovat podle nějakého finančního nebo investičního plánu, který mám. Jo? Takže ono je to jako dost vlastně podobný. Já to často dělám vlastně i u těch zaměstnanců. Jednoduše prostě u těch podnikatelů se snažím to udělat, jako kdyby byli zaměstnaní a ten systém je jako hodně podobnej. Jenom pro případ samozřejmě, pokud ty příjmy jsou opravdu nepravidelný a je to dlouhodobě, tak je ale zase otázka, jestli to je jakoby dobře, jestli se takhle dlouhodobě dá jakoby fungovat a jak moc je to nepravidelný, to už by člověk musel jako řešit individuálně. No. Takže snažit se prostě vždycky si dát nějaký horizont, fajn, čtvrt roku, půl roku budu to nechávat na podnikatelském účtu a pokud už pak si s tomu sednu, vyhodnotím, peníze přepošlu a můžu je poslat prostě do těch investic. Že jo? Měl bych mít nějaký investiční plán a tvořit nějaký portfolio. Jenom třeba na něj neposílám každý měsíc, jo? Ale posílám na něj třeba jednou za čtvrt roku nebo jednou za půl roku podle nějaký strategie.
Buď to do nějakého fondu, kde vlastně se o nic nestarám takzvaně, anebo hypotéky a nakupovat nemovitosti a tak dále. To tady si myslím, jistě všichni znají z diváků.
A tam Michale, naopak, pokud, já se omlouvám jenom, naopak právě pokud člověk používá vlastní zdroje a teda investuje do přímo do nemovitostí, že jo, tak tam naopak mě dává smysl právě třeba jako půl roku vlastně tvořit ten přebytek, pak se mě tam objeví třeba 500 tisíc a vím, že mám prostě třeba 10-20% vlastních zdrojů, abych koupil nemovitost, jo. Takže je to, všechno je to vlastně jenom o tom mít ten rozpočet, podívat se na to z pohledu celého roku, snažit se naplánovat a jako promítnout si, jak by mohl teoreticky vypadat celý ten rok a na základě toho naplánovat si ten budget a ty finanční toky.
Mně se líbí na těch financích vlastně, nebo vůbec na tom dnešním světě, že je tady hodně jako úrovní, hodně levelů. Jedna věc je jako najít vlastně tu, jsme se o tom bavili i předtím, že najít tu před vysíláním vášeň, která vlastně vydělá i ty peníze, to jako jeden ten svatý grál. Druhý svatý grál jako je to udržet dlouhodobě a vytrvat. Takže už to přináší nějaký obnos peněz. A pak je tam zase další level jako naučit se hospodařit s penězi. A třetí level vytvářet podle mě to bohatství. Jo, když to úplně takhle jako zjednoduším. My se dneska bavíme hodně o tom druhým a třetím. Když půjdeš ještě k tomu druhému, naučit se pracovat s penězi, jak jsou na tom z tvého pohledu, protože ty jsi lektor finanční gramotnosti, máš kurzy na Naučme se a myslím si, že jako už ti prošlo pod rukama nebo i klientů celkem dost. Jak jsou na tom Češi, i ti Moraváci teda no, finanční, já jsem přátelé z Moravy, takže pohodě, nebojte. Jak jsou na tom s finanční gramotností, nebo vůbec se vlastně ve vztahu jako k penězům? Protože mně se zdá, že hodně lidí, jako by to bylo něco sprostýho prostě. Jako ono je vlastně sprostý dělat obchodníka, protože seš u peněz a jsem trošku odbočil. Jak se na to Češi z tvého pohledu s finanční gramotností?
špatně. Bohužel musím to tak říct, já jsem teda vlastně pokaždý, když přednáším, tak jsem z toho překvapený. A to není tím, že by ti lidi byli hloupí nebo blbí, to je jako vůbec ne, jo. Ale jako kdyby neměl kdo předat ty informace. Já celou dobu vlastně řeším v té praxi, jestli to je teda, a to je samozřejmě na hodiny a hodiny diskuzí, jestli teda to má zajišťovat stát formou nějakého vzdělávání, a to znamená školy, co mají, nebo jenom rodiče to mají zajistit, nebo mají být nějaký speciální kurzy, nebo kdo teda vlastně to má zajistit, aby vlastně se člověk stal finančně gramotným. Já si myslím, že to je samozřejmě hodně na rodičích, protože když se podíváš možná i sám na sebe, tak často kopírujeme programy našich rodičů. To znamená, tak jak se chovali naši rodiče k penězům, tak se často vlastně chováme i my, pokud neuděláme třeba nějakou změnu a podobně. A takže tam je to průser, a pokud to nejsou schopni rodiče zajistit, tak by teda aspoň v těch školách to třeba mělo být. Aby ty děcka, když vyjdou ty školy, tak měli aspoň nějakou základní představu. Já po nich nechci, já vždycky říkám, já po vás nechci ekonomické poučky, a abyste prostě věděli a dělat z vás finanční experty, jo, ale měli by, to jsou prostě jsou nějaké jako elementární věci a základy a vzdělání, který si myslím, že by měl znát úplně každej. Já doufám, že se nedívá moje partnerka teďka, ale
já doufám, že
já si myslím, že už přijel to od rodičů, přijel malej, takže už musí hlídat, takže nemá čas. Ale ale ona má vystudovanou medicínu a dělá v laboratoři, a já vždycky se bavím o financích, tak ona samozřejmě jakoby nemá ten přehled, že jo? Protože prostě to nestudovala a tak dále. A vždycky mě říká, no ty se mě ptáš na takové věci, co je to akcie nebo dividenda nebo inflace a tak dále, to mě jako vůbec nezajímá. Já když se tě zeptám něco prostě, co to je Petriho miska nebo prostě jaký typ mikroskopu a tak dále, taky nebudeš vědět. A říkám, no to asi ne, ale to jako jaký typ mikroskopu se používá na to a na to, bych řekl, že není pro normálního člověka úplně důležitý v tom životě. Ale umět spravovat svoje peníze a vědět nějaké základní věci, tak prostě patří mezi základní dovednosti, jako číst, psát a počítat. Prostě, jak ty jsi říkal na začátku, ty peníze jsou s náma prostě dneska v tom světě spjatý, jsou důležitý, potřebujeme je, máme je, a je dobrý vlastně ty lidi vzdělávat. Proto i vzdělávám, ale abych ti teda odpověděl, přijde občas, že odpovídám jak politik, ale je to špatný, ta finanční gramotnost, překvapuje mě to, ale opravdu ti lidi vůbec nemají žádnou základní představu, nemají ty informace, a pak snadno naletí samozřejmě nějakým obchodníkům, nějakým šmejdům a tak dále, protože prostě ti je odargumentujou a oni řeknou, ale jo, to mě vlastně dává smysl. A pak jako posílají někam 10-15 let peníze, vůbec se o to nezajímají, vůbec neví, co se s těma penězma děje. Kdyby se aspoň ptali, já říkám, tak se aspoň ptejte, kolik za to zaplatíte, můžu to vybrat, nemůžu to vybrat, kam se to investuje. Aspoň nějaký jako základ, a to prostě chybí. To tak je, prostě chybí, no, je to blbý, ale prostě chybí.
Ono je to s těma penězi podle mě tak trošičku finanční džungle, pokud do toho člověk jako nemá ambici nebo nějakou touhu, anebo ho situace k tomu nedonutí proniknout. Já si myslím, že když se vezmu třeba ze svého pohledu, tak mám se ještě hodně co učit, určitě, ale něco jsem nazbíral po cestě vlastně, když jsem splácel dluhy z podnikání, tak to byla tvrdá škola, kde vlastně jsem se naučil jednu věc, že ať jsem měl plat jakýkoliv, tak vlastně 80% si vzali exekutoři. takže tak a vlastně jako ty lekce prostě, já si myslím, protože já když se bavím třeba s lidma, tak mi říkají, já nebudu žít finance, nejsem žádný milionář. No a to je právě ono, jo, a to je právě ono, že prostě lidi neustále, jako se kterýma se potkávám hodně, tak vlastně jako držou v práci, kterou moc jako úplně nemají rádi. OK, mají tam třeba dobrý plat, OK, ale vlastně nic z toho nemají a někdy se neposunou. A mně to přijde strašně jako smutný, protože pak jako po 50 už začnou mluvit takový ty slova jako těším se na důchod a tak dále, jestli teda nějaký bude. Já si myslím, že by to měla být každého z nás jako povinnost se naučit o těch financích, o svých financích. Mně to přijde právě taky úplně jako irrelevantní, že vlastně někdo to může úplně jako vynechávat a nějakým způsobem se o to nezajímat, protože já nevím, no, co třeba jako tebe nejvíc jako irituje na tom, že se o to lidi nezajímají?
Ale já zase v tom nejsem asi objektivní, protože samozřejmě tím, že v tom dělám, každý den to řeším, každý den řeším rozpočty a tak dále a podobně, tak mně to přijde extrémně důležitý, jo, ale už se nedokážu vlastně na to podívat z toho pohledu člověka, který ve financích nedělá a nikdy to neřešil, jo. Ale já bych řekl, že ještě jako jednu důležitou věc, ono lidi jako nepotřebujeme, já si myslím, že nemusí každý nutně jako být investorem do nemovitostí a kupovat a investovat do startupů a kupovat private equity projekty a prostě a tak dále. To je vlastně jako v podstatě člověka se pak stává profesionální investor a zase je to práce. Není už, jo, už to není jako investice, jako taková, je to, stává se z toho práce, jo. A já si myslím, že úplně na začátku stačí, a to jsem třeba obrovský paradox pro mě. My jsme přednášeli s klukama, protože já spolupracuji ještě s klukama z CEFIGu, Centrum finanční gramotnosti, oni jsou od Prahy, a my jsme přednášeli pro pár základních škol, a tam vlastně máme pro děcka na druhém stupni, tak máme rozdělený nějaký témata a nejčastěji řešíme rozpočet a špatný úvěry, jo? To znamená kreditky, spotřebitelské úvěry a tak dále a nějaký rezervy. A teď jsme furt omílali pořád dokola. Měli byste mít rezervu, to je základ, když vám přijde výplata, 10% z toho odložit, na nenadálé události a tak dále. Nepůjčovat si prostě na kontokorenty, kreditky, protože to jsou drahý úvěry, drahý peníze a tak dále. A pořád dokolečka, furt to stejný. A nám pak ty učitelky jako by psali zpětnou vazbu, jako proč pořád opakujeme tady ty rezervy a tady to, proč nejdem víc do hloubky nebo neřešíme jiné věci, nebo prostě to já říkám, no protože tohle je úplně to nejdůležitější, to je ten základ. K čemu já jim budu, jako investice super, ale k čemu já budu dětskám v 6. třídě nebo 7. vysvětlovat prostě akcie, dluh, nemovitosti, private equity, startupy, venture capital. To je nesmysl. Oni potřebují vědět, OK, mám nějaký kapesný, z toho si třeba šetřím. Dneska už můžu mít od nějakých 8-10 let, můžu mít svůj běžný a spořící účet, k tomu platební kartu, rodiče mě tam můžou posílat kapesný a já se učím ty návyky, jak šetřit, proč si nepůjčovat a tak dále. Tohle je úplně prostě základ, ale já tak nějak jako věřím, že ta naši jsme podobně staří, že ta naše generace, že dneska my se nějak učíme a protože ty máš taky malý dítě, tak vlastně oni potom budou už ta generace, já doufám, že my jim to nějak předáme a oni už na tom budou jakoby v pohodě a pak už to pojede jak ta sněhová koule, že v podstatě můj syn má teď 2,5 roku, tak jeho děti si myslím, že už budou jako v pohodě, že už tomu budou rozumět a protože budou k tomu zase vedený od malička, tak jak já povedu, a strašně se na to těším, až malej bude mít třeba 8, 9, jo, a já mu udělám ten dětský účet a budu mu to vysvětlovat a tak dále. Jsem na to hrozně zvědavý, jestli ho to bude bavit, ale mě se, třeba teď jsem byl u klientů, snažím se to dělat, kteří mají starší děti, a oni mají 11-letýho kluka a ten sám přišel s tím, že by chtěl jako běžný účet a platební kartu, že jeho nejlepší kamarád to nějak má a že by prostě toho.
Ale teď se mi nějak vypadl zvuk, nevím, jestli čím to je, jestli to je u tebe nebo u mě, slyšíš mě?
Jo, někdo vypnul. Jo. jenom v rychlosti ještě řeknu, že ti rodiče, no my nevíme a není to moc brzo pro toho malého kluka a tak dá, říkám, ježišmarja, když s tím přišel sám, že chce běžný učit platební kartu a vědět, jak to rozumí, ještě večer, jak odejdu, tak mu to založte a naučte ho s tím jakoby pracovat a tak nějak a proto mě hodně na ty semináře chodí mladí lidi a já se snažím učit, aby vlastně neudělali ty chyby, které jsem třeba udělal já nebo ty, protože vem si na jak dlouho, protože já jsem taky měl různý jako exekuce a finanční problémy, na jak dlouho tě to vlastně zaseklo. A kdyby si mohl být, kdyby si do začátku dostal nějaký dobrý základ od rodičů a nemusí to být nutně peníze, samozřejmě kdyby si dostal do začátku 100-200 tisíc a nemusel si řešit takovou tu prvotní rezervu, bylo by to super, ale aspoň takový to prostě tady si založ běžnej účet, tady spořící, tady bys měl mít rezervu, tady, s tím, tady máme takový investice, tady si začni z výplaty tisícovku někam prostě posílat, jo, nebo něco. Tohle by hrozně pomohlo, no. Tak prostě pokud nás někdo poslouchá, máte děti, tak prostě...
Vemte do banky. Vemte do banky, kupte jim zmrzlinu a založte jim účet. Jo, já s tím souhlasím, ono právě otázka, jestli ty děti to od nás jako vezmou, no, ale my můžeme jít jako jenom příkladem, aby viděli, že přesně, nemá se to úplně asi jako hrotit, musí to být nějaký jako spontánní a tak. Pojďme dál, ty jsi to trošku zmínil, dluhy. Já si myslím, že my se bavíme o nějakém ideálním stavu, kdy člověk je v plusu, je nějakým způsobem bonitní, může si vytvářet rezervy a tak dále, ale co mám dělat, když mám dluhy, protože mezi posluchači diváky může být hodně lidí, nebo kteří si to poslechnou, vlastně, že může být v nějaké dluhové pasti. Dneska snad každý třetí Čech má exekuci, což je úplně šílený. A je to jako problém dnešní doby, samozřejmě navázaný na tu finanční gramotnost a třeba nějaké podvodníky, kteří vlastně vás do něčeho uvrtají, anebo prostě někdo je jenom idiot, když takhle řeknu, a prostě vůbec to neřeší. Jak se dostat vlastně z těch dluhů?
Ale bys mohl říct ty, ne? Ty o tom píšeš. Ale no, tak zase, a jsme zase u toho prostě udělat si nějaký rozpočet, vědět, jako zase třeba ke kolegovi teďka nedávno tak přišel jeden klient, že právě jakoby docela vydělává, jakoby nevydělává úplně málo, ale furt, a že má z minula hrozně moc dluhů a že by to chtěl nějak zkonsolidovat a furt nějak to nevychází, pořád prostě jak kdyby jako, jo, a jak kdyby byl prostě zaseknutý, jak ten křeček, jo, v tom kolečku. A já říkám, a ten kolega se mě ptal právě, já říkám, hele, začněte rozpočtem a musíte začít od té píky, to znamená fakt zanalyzovat do posledního halíře úplně všechny výdaje, všechny příjmy, dát to na papír, promítnout to cash flow a pak se podívat samozřejmě na ty úvěry, buď snažit se to nějak zkonsolidovat, zbavit se těch drahých, prostě pokud mám nějaký levnější, zkusit si je třeba i natáhnout, refinancovat to, nesnažit se to splatit co nejdřív, ale naopak si to třeba natáhnout s tím, že samozřejmě jasně v důsledku můžu třeba víc přeplatit, ale když ten mám třeba průměrnou dobu splatnosti úvěru třeba 3 roky a natáhnu si to na 7 let, tak se mě prostě může snížit třeba o polovinu, se mě může snížit vlastně zatížení měsíčního cash flow. Jo, a já si můžu vedle toho, můžu to trošku uvolnit, můžu vedle toho si někam prostě spořit, nějaký spořící účet a začít tvořit prostě nějaký rezervy, protože taky si nemyslím, že je dobrý všechny volné peníze tlačit do těch úvěrů, abych se toho zbavil co nejrychlejc a nemít žádnou rezervu, jo. Já říkám,
pokud to jde, pokud jsi zaměstnaný, tak ti dají životní minimum, že jo.
Jo, jako když už seš jako až takhle, že už ti jako seberou, že ti jako exekutor bere peníze, jo. No, těžký, no.
Mně se líbí, jestli můžu, já tady dám jakoby do toho lehce vstoupit, mně se líbí ten tvůj pohled, protože je třeba vlastně úplně jiný, než jsem do toho šel já, jo. Jak já jsem vlastně v těch 22, vlastně to hodně začal řešit třeba v těch 23, 24, tak vlastně jsem na to šel tak, že první věc, co jsem udělal, tak bylo jako zjistit vlastně, kde dlužím, což je strašně těžká věc. Taková blbost, ale je to strašně těžká věc. Dal jsem se to do excelovské tabulky a pak jsem udělal druhou věc. Já jsem si našel práci, která byla na HPP, tak, abych jako každý měsíc něco ukrajoval. Pak třetí věc, naučil jsem se žít bez peněz, ale abych byl šťastný, což bylo vlastně nejtěžší na tom všem, protože já jsem vydělával relativně dost peněz potom, ale furt jsem bral 7 500. Takže my jsme jako měli takový hacky jako maso od tchýně a zeleninu od tchána a takovýhle různý jako blbosti. Já jsem v té době ještě kouřil, takže na Malbora nebylo, tak jsem prostě to vyřešil. Potřeboval jsem, byl to hodně stres, že odlužit peníze, takže potřeboval jsem kouřit, tak jsem jako si vymyslel, jako, že si budu balit cigára. Jo, občas nějaká brigáda, tak za to jsme se pobavili a tak. A jako vlastně naučit se žít s těma dluhama tak, aby to toho člověka neválcovalo. Ty už jako mluvíš hodně o pokročilých věcech. Já třeba na co jsem přišel po dlouhé době bylo to, a on ti to nikdo neřekne, protože nikdo vlastně ti neporadí. Já jsem byl i v dluhový poradně a tam jako řekl, budeš ty vyhlásit osobní bankrot. Já jsem říkal, ale já nechci vyhlásit osobní bankrot, protože pak budu mít problém si vzít hypotéku. Osobní bankrot tě vlastně je na 5 let, a dalších 5 let je to v těch registrech, takže na 10 let máš stopku prostě. což je, to říkala Martina Škaritková. A já jsem to věděl a je to prostě průser, protože když je třeba 25, tak jasně řekneš si vydržíš, ale limituje tě to. Takže já jsem se rozhodl jako nejít do toho osobního bankrotu a naučit se být šťastný i s těma dluhama, což je takový jako... takový jako velký lifehack, ale jde to, protože nejlepší věci v životě jsou stejně zadarmo. Ty jako štěstí ti prachy nepřinesou, ale můžeš vytvářet štěstí, pak jako pomáhat více a takhle. A to je otázka jinde. Promiň, že jsem na to takhle vstoupil.
Úplně v pohodě, jsem moc rád, že to říkáš, že to je hrozně důležitý, ale já už od minulosti jsem měl špatné zkušenosti s tím, když jsem chtěl pomoct těmto typům lidem, protože často hodně z nich ani si toho třeba neváží a tak dále a fakt prostě jsou zabředlí v té své hlavě. A proto jsem se rozhodl, OK, já se budu snažit vlastně dělat tu prevenci, aby se ti lidi, ti mladí lidi do toho vlastně vůbec nikdy nedostali. Když už seš v tom, je to neskutečně těžký, pak může maximálně pomoct to světlo na konci tunela, to znamená, aby někdo s tím člověkem, co dluží, probral nějakou tu vizi, snažil se hele zkusit jakoby zvizualizovat, jak bude vypadat potom ten život, až ty dluhy nebudou. Jaký máš finanční cíle? Kam chceš vlastně směřovat? Jak dlouho to teoreticky může trvat? Teď ještě nějak mu to rozsekat, jo? Když by to bylo třeba až za 10 let, tak mu rozsekat ty krátkodobý nějaký cíle, ať on vidí, že jako pokračuje, jo? A tak dále, aby vlastně viděl, že ho něco na konci čeká, když prostě tohle nemá, protože on sám si to třeba nedokáže a nikdo mu s tím nepomůže, tak je to hrozně těžký, protože člověk opravdu nevidí na ten konec. Jo, a potom samozřejmě v nejhorším případě i můžou být nějaký sebevraždy, nějaký závislosti a tak dále a zase seš už v tom kole a to je to špatný, že ta prevence a už prostě na těch školách ty mladý lidi, ty děti prostě učit tím, aby se do toho nikdy nedostali.
S tím souhlasím. Prevence, ta primární prevence, to se třeba říká i u drog, vlastně tam jako zachráníš nejvíc, jo. Protože potom, jako kdo se dostane z těch dluhů, anebo nějakým způsobem, kdo se dostane třeba z drog, tak tam ta pravděpodobnost je bohužel jako velmi malá a ty lidi vlastně nemají, jako, tam je právě takový to bludný kolo, kde vlastně ty lidi ani nemají peníze na to si platit nějakého poradce, když to takhle řeknu, na to, aby jako jim opravdu pomohl a vedl je takzvaně za ručičku a zase když to dělají lidi zadarmo, tak je to v nějakým neziskovém sektoru a tam jsem jako, já když jsem tam řešil, tak mě pak řekli, helejte, nechcete tady nám o tom jako něco to, říkám. Jo, že jako tam mají úplně jiný pohled, jo. Oni tě taky nedokáže úplně jako přesně poradit, prostě neexistuje nějaký instantní recept. Pojďme pryč z těch dluhů, dostali jsme se z dluhů, našli jsme si skvělou práci.
A teď jsme šťastní.
Jsme šťastní, máme přítelkyni, nebo přítele prostě, ať to máme genderově vyvážený. A jak teda se dokážu vybřednout z toho krysího závodu? Dej nám nějaký jednoduchý recept. Ne, dělám si srandu. Beru 25 tisíc hrubýho, mám nějakých 18 tisícího, ale pořád toužím po tom, že si založím nějaký vlastní podnikání anebo třeba, že v 50 budu mít nějaké přebytky na to, abych třeba mohl cestovat, nebo aby tam byla viděna toho, že nemusím hákovat prostě jako ten horník jako do posledního jako kopu jako tím krumpáčem. Mm-hmm.
Tak, když to zkusím to rozdělit. První je definovat si finanční cíle. Udělat si tu vizualizaci, to znamená, kam směřuju. Protože někdo je třeba šťastný v tom kopání nebo dělání v tom a tom. Někomu to takhle vyhovuje a je to v pohodě, ale musím vědět vnitřně, že teda tak, jak žiju, tak, jak se mám, tak kolik vydělávám, kolik utrácím, že jsem takhle vlastně jako spokojený a že to je tak, jak to chci. To je úplně to nejtěžší, protože si myslím, že spoustu z nás jako žije vlastně život někoho jiného. A ti říkají to a kup si dům a šetři tolik, investuj tolik, dělej tolik, teď jsi v takové bublině, tak by všichni měli podnikat, v téhle zase v bublině, tak běž do nějakého zaměstnání a furt, jo. A je hrozně důležitý do toho vnitra najít to svoje proč a najít tu svoji vnitřní motivaci. Takže to je jako první věc, definovat si ty finanční cíle, kam chci teda dosáhnout. Pokud chci podnikat, tak si to rozepsat, napsat a začít se potkávat s nějakýma podnikatelama, bavit se o tom, chodit do nějakých coworkingů, do nějakých business klubů a tak dále, potkávat se s těma lidma, udělat ten první krok. Pokud jsem zaměstnanec, vím, že podnikání mě nebaví, mám nějakou výplatu, tak zase začínám od rozpočtu. Udělám si rozpočet, jak na tom teďka jsem, jaký moje finanční zdraví, kolik jsem schopný vytvořit prostě čistýho jmění z toho, co vydělám a tak dále. A pak je to o tom, pokud si dám finanční cíl, finanční nezávislost v 50 letech, definovat si v 50 letech chci prostě pobírat 20 000 měsíčně čistýho do konce života, tak mám nějaký cíl, vím, kolik na to potřebuji zhruba peněz, spočítám si, kolik na to měsíčně musím odkládat. No a pak jednoduše je to jenom o tom, a to je to nejtěžší, prostě udělat nějaký ty investice, nastavit ten trvalý příkaz a vydržet to. A ono ano, často je to o tom, že prostě takhle, když se bavíme o tom, že investuješ jednotky tisíc měsíčně, tak je to opravdu o tom, že investuješ 25, 20 let, 30 a čekáš v podstatě, jako jo. A to je taky na tom vlastně úplně to nejtěžší. Proto je důležitý mít ten finanční plán, který funguje jako nějaká kotva, jo, která prostě, jak ty, když pak tě táhnou ty, jo, na to, z toho, z té cesty a tak dále, tak ty prostě pořád jdeš, protože máš ten silnej, tu vizi, silnej ten finanční cíl. Tam i to začíná. A pak těm lidem říkám, hele, založte si penzíko, prostě dynamickou strategii samozřejmě. Běžte na Portu, běžte na Indigo, běžte na Fondy, nějakou robo-advisory platformu, nebo si kupte nějaký akciový podílový fond, to je vlastně jedno. A je jedno, jestli tam bude člověk posílat 300, 500, 1000, ale udělat ten první krok, začít prostě někam odkládat, investovat. A to si myslím, že je úplně jako nejdůležitější. Nečekat, začít investovat a prostě a tak. Víc k tomu asi nemám co říct. A co nebude to přes noc.
Rozumím. Je potřeba se zvyknout, že člověk bude takzvaný jako cashflow investor, což znamená dlouhodobý. A já si myslím, že hodně lidí jako to neudělá kvůli tomu, že jako jde o nějakou bezpečnost, protože tam jako podle mě, no, je to možná můj jako subjektivní pohled, ale je to o tom, že prostě, já nevím, v těch 90. letech jako prostě a jako 15 let zpátky, tak prostě se dělaly ty životka a tak dále, prostě v kolika ti chceš jít do důchodu, že jo, každý řekl prostě ve 30, ve 20, že jo, a tak dále. A ono to tak jako moc nevyšlo, protože jako ne každý, kdo uzavře nějakou smlouvu s finančním poradcem, tak jako je výhodná, že jo. A lidi k tomu mají takovou averzi, že prostě když někdo ukáže nějaký směr, kde by měli investovat jako 2000 měsíčně do nějakého dynamického fondu, dejme tomu, aby měli zhodnocení 7 let a ukáže jim, hele, teď na to nesmíš šahat a za 25 let si jako tady budeš mít o plácnu, jako kolik tam můžeš mít víc, jako o to vložíš tam třeba 1 000 000, tak tam budeš mít o 300 tisíc víc nebo něco takového. No a jak jako co s tím blokem, víš, jako že prostě tam je zase narážíme, že vlastně ten blok je kvůli tomu, že není ta finanční gramotnost, že jo?
No tak buď si najít opravdu jako nějakého poradce, který vás tím provede a který prostě bude tady s tebou, ale zase všechno to začíná jako i podle mě tím finančním plánem a těmi finančními cíly, jo, já vím, že to omílám to do kolečka, ale ti lidi vlastně, když za mnou přijdou, tak já na první schůzce vždycky řeším, co vlastně chtějí v životě, jo. A to je nejdelší schůzka, jako jo, často ještě navíckrát, jo, jako ono, potom založit, udělat nějaký investiční portfolio, je dneska vlastně strašná prdel, jo, ale a zaplať pánbu za to, že máme velmi snadný přístup na kapitálový trhy k investování a tak dále, jo, což ještě třeba před těmi 15 lety nebylo, jo, ale definovat si prostě opravdu, co chci, definovat si ty finanční cíle a když je vezmu za svý a řeknu, aha, tohle fakt chci takovýhle bydlení, chci finanční nezávislost, chci takhle žít, chci takhle cestovat, chci dětem zajistit vzdělání, to je pro mě důležitý, to je to, proč prostě vydělávám peníze, měl bych si něco odkládat a šetřit a potom to investovat, budovat z toho majetek, tak ty lidi to může jako namotivovat na začátku, to si myslím, že se daří z 99%, třeba u mě, Ale samozřejmě pak ten druhý krok je vlastně vydržet. Jo, a buď teda ten poradce půjde s váma celou dobu, a pokud ne, tak aspoň mít ten, napsat si ten finanční plán a vědět prostě, kam teda směřuju, nějak si to jakoby rozdělit, aby to nebylo, že 30 let teď budu někam odkládat a teď jako čekám teda, jo, 30 let, co bude, jo, to je hrozně těžký. A tohle si myslím, že hrozně jako hodně pomůže i lidem, kteří třeba tomu nerozumí nebo mají třeba strach z investování a podobně, vědět, jaký je ten cíl, vědět, kam prostě směřuju a jít si za tím.
Mně se líbí, jak to říkáš, souhlasím s tím. Pojďme na nějaký komentáře z Facebooku. Marmorka, Monik, omlouvám se. Přesně, začala jsem knížkou Nejbohatší buď v Babyloně, tak máš, jasně, super. Díky za tenhle rozhovor, dobré informace, tak děkujeme moc krát, jsme rádi, že se líbí. Pak je tady z YouTube, Libor S. Zdravím, to je můj případ. Vydělávám 18 čistého, 13 mám na výdaje, úvěr, hypotéka, pojištění, investice, takže mi 5 zbývá na živobytí. No, to je, já si myslím, jako velmi, velmi běžná situace. Mně tady napadá jedna věc, že člověk může být kolikrát jako bohatší víc, než si myslí. Že vlastně může refinancovat, vytáhnout z toho nějaký peníze, něco dát jako do investice a v dlouhodobějším horizontu se posunout dál, žít stejně, asi si nezvýšit jako ten standard aktuálně, ale nějakým způsobem jako se podívat na to, jak to má jako nastavené. Co si o to myslíš, Michale?
Jo, Libore, děkuji za dotaz, nebo za dotaz, za informaci od tebe. Držím palce, aby se ti tvoje situace zlepšila. Nicméně zase jsme u toho, jak už jsme se o tom bavili. Jo. V prvním případě já se vždycky dívám, to znamená mít rozpočet a vlastně mít opravdu perfektně zmapovanou tu moji finanční situaci, jak na tom jsem. Kolik vydělávám, kolik utrácím, kolik mě zbývá. Pokud to mám fakt do posledního halíře, a i přesto to prostě nevychází. Už nemám kam šetřit, aniž bych šel dolů hodně z životní úrovní, tak pak bohužel přichází ta těžší varianta a to je požádat o zvýšení platu, najít si jinou práci, nebo často taky, co lidi jako řeší, já jsem z Brna, jo, takže pro mě, já můžu jít už jenom do Prahy, když bych si chtěl polepšit, jo. Ale lidi, kteří žijou třeba v menších městech, tak mají mnohem víc možností, kam se přestěhovat.
Můžou jít do Brna.
Můžou jít ale do jiného regionu a tak dále, kde můžou vlastně třeba i za to, co umí, dostat vlastně více peněz. Ono je to hrozně těžký, že jo, jako přestěhovat se, jo, a tak teď to prostě a tak dále, je to hrozně těžký, ale pokud se chci mít líp a tady prostě na tom místě to nejde, tak mě nic jiného nezbyde. A nebo, co já říkám všem, že dneska prostě na internetu si člověk má milion online kurzů, můžu studovat prostě na Cambridge, na Yale, pustit si prostě všechny ty přednášky, často zadarmo nebo za pár dolarů, jo. Mám na YouTube, kolik to je studnice prostě jako věcí a informací a vzdělání. Jenom chtít, jenom jakoby je těžký zase tomu věnovat ten čas, ale každý dneska může dělat opravdu cokoliv, když si vem, na čem dneska spoustu lidí jakoby je schopno vydělat, tak si říkám, tyjo, tak to je ne, prostě na internetu něco natáčí a tak dále, ale prostě fakt dneska můžu dělat úplně cokoliv v uvozovkách chci, mám přístup ke vzdělání, můžu se jednoduše přestěhovat, můžu zvýšit hodnotu na tom trhu práce, svoji rekvalifikační kurzy a tak dále, prostě švagr dělal nějakou práci, pak o ní nějak přišel a řekl, hele, tak co bych se mohl tak nějak naučit, tak si na úřadu práce rekvalifikační kurz na účetnictví na daně, teď dělá účetnictví daně a nějak ho to jako nadchlo, jde mu to a je úplně v pohodě, jo, finančně, takže je to jenom o tom prostě udělat ten první krok, je to hrozně těžký, já vím, že ode mě to zní jako, že tak se přestěhujte, změňte práci, odstěhujte se do Prahy a pohoda, jo, ale pokud nejsem spokojený s tím, jak žiju, je to jediná možnost a budu držet všem palce, kteří se rozhodnou takhle vlastně jako změnit v tom svém životě.
Souhlasím, Libor nám tady ještě dává potom jednu navazující otázku, nicméně jsem teď zaměstnání na 60%, takže beru 13 čistého a založil jsem si živnost do oblasti finančnictví. Nějaké rady do rozjezdu, děkuji.
Rychle pryč. Je hrozně důležitý, ale Libore, aby ta oblast finančnictví bylo něco, co tě třeba láká, protože tě to baví. nebo protože tě ta oblast zajímá a ne jenom protože tam vidíš nějaký jako rychlej výdělek, protože ty v tom finančnictví ty vyděláváš na těch ostatních lidech, jako jo, a to je problém, to znamená, že ty můžeš klidně rychle zbohatnout, ne vždycky to znamená, že ti druzí musí schudnout, ale často prostě to tak je, že se prodá nějaký produkt nebo něco a klient vlastně zaplatí nějaký poplatky, aby ty si vydělal. Tak na to si dát pozor, pokud ale tě zajímá obor finančnictví, finanční poradenství a tak dále, tak já vlastně řídím i asociaci finančních poradců a teďka třeba jedna slečna, co studuje na vysoké škole, tak mě psala, jestli jí můžu doporučit, bych chtěla na nějakou stáž k někomu, takže klidně mě napiš, já tě propojím v tvým regionu s nějakou firmou, s nějakýma poradcema, který jsou schopni ti v tomhle jakoby nějak pomoct a ukázat, jak by se to mělo dělat a pomoct i třeba s těma financema.
Úžasný, Michal, děkuju za odpověď. Myslím si, že takhle krásná nabídka. Přátelé, kamarádi, posluchači, já vám moc děkuju, že jste se dneska dívali, že jste dneska poslouchali. Já si myslím, že rozhovor s Michalem byl, doufám, přínosný. Mě osobně to hodně, hodně baví a bavilo. Michale, já vždycky nechávám hostům prostor na konci pořadu, na konci vysílání, aby řekli nějakou golden message vlastně fanouškům téhleté show, tak máš prostor.
A toho jsem se bál, přesně. To jsem věděl, že to přijde. Ne? Já bych zase, nemám jako nic, co by vystřelilo všechny jako do nebe, a kdyby jsme všichni najednou byli úspěšní a šťastní. Bavili jsme se o tom tady několikrát, důležitý je prostě začít. To znamená, pokud můžu něco vám doporučit, tak vytvořte si finanční plán, definujte se finanční cíle a kam se chcete v životě dostat. Vytvořte si rozpočet, abyste zjistili, jak na tom vlastně finančně jste, jaký máte cash flow, kolik vyděláváte, kolik utrácíte a měli jste vlastně přehled na nějaký systém. A pak jenom udělejte ten první krok, začněte investovat a je jedno úplně kam, založte prostě nějakou platformu, nějaký penzíko, něco, prostě někam začněte odkládat peníze a začít, protože ten čas hrozně letí. Juraj, nám je 30 a já si občas připadnu, že už jako mám toho spoustu jako za sebou a už je hotovo. Pak si řeknu, ty, co děláš, když je ti teprv 30. Jo. Ale kdybych já to věděl ve 20 a kdyby ve 20 mě někdo takový nějaký mentor nebo ideálně rodiče řekli, tady si odkládej, tady investuj, tady si vytvoř nějakou rezervu, tady 10% z příjmu a tak dále, tak já můžu být dneska ve 30 se mohl být úplně někde jinde. Ve 40 úplně někde jinde a už jsem třeba ve 40 mohl být finančně nezávislý, teď to budu mít mnohem těžší. Takže je jedno, jestli vám je 20, 30, 40 nebo 50, prostě dneska s tím začněte, je krásný, že je dopoledne, tak si dejte obídek a po obědě si už vypracujte svůj finanční plán a začněte investovat.
Krásné slova na závěr. Michal, tě moc děkuju, že jsi udělal čas a že jsi našel prostor ve svém programu pro tenhle ten rozhovor. Milí posluchači, diváci, přidejte si Juraj Sutoris Show na Instagramu, protože já vím, že ho všichni máte, dávám tam jiný obsah, než dávám tam na Facebook. Kdybyste se chtěli o Michalovi dozvědět víc, tak určitě navštivte jeho webové stránky michaldoubek.cz nebo mu napište, já mám vždycky strašnou radost, když mě pak zpětně hosté třeba píšou, že jim někdo napsal, že jsem rozhovor líbil a pak se dají do řeči a tak dále. A to je právě ono, protože tohle je takové místo nezávislého setkávání. Přátelé, vám přeju, ať dosáhnete svých cílů, ať už ty cíle jsou jakékoliv, ať už je to dostat se z dluhu, ať už je to být finančně nezávislý, ať už je to prostě dát si kafe u nějakého dobrého pořadu, kterým doufám, tato show je, a chystám pro vás jednu pecku, takže zatím save the date 10.12.2020, brzy vám poskytnu více informací. Přátelé, mějte se krásně, Michale, ahoj.
Juraj, děkuju moc za pozvání, bylo to hrozně fajn a přeju úspěšný den, mějte se, ahoj.